μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, Ματθαίος κεφάλαιο 5, μετά από ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε στην μελέτη αυτών των 6 τμήματων μέσα από την επιτόρους ομιλία. Η επιτόρους ομιλία είναι μια συλλογή από διάφορα μηνύματα και μέσα σε αυτή την μεγάλη συλλογή υπάρχουν μικρότερες υποδιαιρές, μικρότερες συλλογές και αυτή είναι μία, η οποία περιλαμβάνει 6 τμήματα που όλα ξεκινούν με την εισαγωγή «Οικούσατε ότι ερέθη», ακούσατε ότι υπόθηκε, εγώ όμως σας λέω. Και μας δείχνει κατά κάποιο τρόπο την σύνδεση του τότε με το τώρα, της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη, του λαού του Θεού όπως ξεκινά με τον Αβραάμ και όπως συνεχίζεται μέσα από αυτόν που έρχεται να εκπληρώσει την υπόσχεση στον Αβραάμ, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και στην πραγματικότητα όλη η επιτόρους ομιλία δεν είναι τίποτα άλλο από το ήθος, γράφει το ήθος αυτής της νέας κοινότητας του λαού του Θεού που ακολουθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα μιλήσουμε και μέσα στο μήνυμά μας λίγο περισσότερο γι' αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε ότι χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση συλλογικότητας εδώ η διδασκαλία αυτή. Δεν είναι απλά τι εγώ πρέπει μόνος μου να κάνω, αλλά τι εμείς ως κοινωνία πρέπει να είμαστε. Δεν είναι τι εγώ καλούμε να πραγματοποιήσω, αλλά πώς εμείς η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να μοιάζει. Πώς πρέπει να μοιάζει. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό θέμα. Οπότε με αυτά στο νου παρακαλώ ας έρθουμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού ξεκινώντας με το εδάφιο 33. Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 33, σελίδα 851. Πάλιν οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους. Μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω, να μη ομώσετε μη δόλος. Μήτε εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του μεγάλου βασιλέως, μήτε εις την κεφαλήν σου να ομώσεις, διότι δεν δύνασε μίαν τρίχα να κάμεις λευκήν ή μέλαινα. Τότε ακόμη μάλλον δεν είχαν ανακαλύψει τις βαφές, αλλά το εννοεί εδώ πέρα όχι να την βάψεις, αλλά πραγματικά να την αλλάξεις και να είναι άλλο χρώμα. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πονηρού. Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, μέσα από τον λόγο σου μίλησέ μας, φανέρωσε μας την αλήθεια σου, δίδαξέ μας και κάνε μας Κύριε να ποθήσουμε, να θελήσουμε, να εξητήσουμε, να είμαστε κι εμείς όπως είσαι εσύ. Στους τρόπους μας, στη συμπεριφορά μας, στον χαρακτήρα μας. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Θα μπορούσαμε μέσα σε ένα λεπτό να τελειώσουμε το σημερινό κήρυγμα. Τι μας λέει αυτή η περικοπή? Ότι απαγορεύεται να ορκιζόμαστε. Και υπάρχουν αδέλφια μας που έτσι καταλαβαίνουν αυτή την περικοπή. Μες στην ιστορία της Εκκλησίας υπήρχαν για παράδειγμα οι λεγόμενοι αναβαπτιστές που ήταν ένα αρκετά ριζοσπαστικό κίνημα αμέσως μετά την μεταρρύθμιση. Ο Λούθυρος είχε πολλά προβλήματα με αυτούς, οι οποίοι ήταν αρκετά ζηλωτές σε σημείο που να είναι ως και ακραίοι. Οι αναβαπτιστές λοιπόν αρνούνταν να ορκιστούν σε οτιδήποτε και γι' αυτόν τον λόγο απήχαν και από πάρα πολλά κομμάτια της δημόσιας ζωής, τα οποία απαιτούσαν όρκο. Και στις μέρες μας υπάρχουν και αδέλφια μας, αλλά υπάρχουν ακόμη και ολόκληρες εκκλησίες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο, οι κουάκεροι, οι οποίοι αρνούνται να... Δεν έχει τίποτα με το κουάκερ αυτό το πράγμα, ήταν μικρός πάντοτε τα μπέρδευα. Είναι ένα τμήμα, τέλος πάντων, ένας τρόπος, ένα denomination όπως τα λένε στα αγγλικά. Αρκετά ριζοσπαστικό και αυτό στους τρόπους του. Και ένα από τα πράγματα τα οποία έχουν είναι ότι αρνούνται απολύτως να πάρουν οποιονδήποτε όρκο και γι' αυτόν τον λόγο ξανά οι άνθρωποι αυτοί είναι αρκετά αποκομμένοι και απομονωμένοι σε σχέση με την δημόσια ζωή. Έτσι. Και βέβαια αυτό είναι ένα ερώτημα, αν αυτό μας ζητά ο λόγος του Θεού. Πιστεύω ότι κανένας από εμάς εδώ πέρα δεν θέλουμε λιγότερο ή περισσότερο από κάποιον άλλον να είμαστε πιστοί στο λόγο του Θεού. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική ερμηνευτική αρχή που είναι καλό να την κρατούμε στο μυαλό μας. Ένας καθηγητής μου στο θεολογικό σχολείο στο Gordon την έλεγε ως εξής: η γραφή δεν εννοεί αυτό που λέει, αλλά εννοεί αυτό που εννοεί. Το ξαναλέω. Η γραφή δεν εννοεί αυτό που λέει, εννοεί αυτό που εννοεί. Με άλλα λόγια, και εμείς στην καθομιλουμένη λέμε κάποια πράγματα με έναν τρόπο που αν τα πάρεις κυριολεκτικά δεν βγάζεις νόημα. Δεν ήταν η πρόθεσή μας να πούμε αυτό. Πρέπει κανένας να ανακαλύψει την πρόθεση του συγγραφέα. Τι ακριβώς θέλει να πει λέγοντας αυτό το οποίο λέει. Και για να μην σας κουράζω, να σας δώσω δύο πολύ γρήγορα παραδείγματα μέσα από την επιτόρους ομιλία. Το πρώτο το είδαμε ήδη. Θυμάστε όταν μιλούσαμε για το θέμα της μοιχείας, διαβάσαμε πολύ καθαρά να λέει ο λόγος του Θεού ότι αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το και πέτα το. Ή το χέρι σου, κόψ το και πέτα το. Αυτό λέει. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν εννοεί αυτό που λέει, εννοεί αυτό που εννοεί. Δηλαδή ότι πρέπει, με άλλα λόγια, να μην παίζεις με την αμαρτία, να μην παίζεις με τον πειρασμό. Και αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο, μέσα από την υπερβολή, θέλει να πει αυτό το οποίο εννοεί. Εντάξει. Άρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, ούτε μειώνουμε το λόγο του Θεού, αλλά σεβόμαστε το λόγο του Θεού, καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο λόγος του Θεού. Ένα άλλο παράδειγμα, που είναι από το έκτο κεφάλαιο από την επιτόρους ομιλία, με το οποίο δεν θα ασχοληθούμε, είναι εκεί που μιλάει ο Ιησούς Χριστός για την προσευχή, και στο εδάφιο 6 του κεφαλαίου 6 λέει: «Εσύ αντίθετο, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχή σου». Αυτό λέει. Τι εννοεί? Δεν ξέρω τουλάχιστον κάποια εκκλησία που να διδάσκει ότι το μόνο μέρος στο οποίο επιτρέπεται να ψεύχεσαι είναι το πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, στο οποίο θα κλείσει την πόρτα σου και θα κλείσει εκεί και μόνο εκεί μπορεί να προσεύχεσαι. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην επιτόρους ομιλία έχουμε πάρα πολλές τέτοιες διατυπώσεις που τις πάρουμε ως κανόνες που πρέπει να ισχύουν για πάντα, δεν βγάζουν νόημα. Έτσι. Άρα αναρωτιόμαστε και λέμε, τι ακριβώς θέλει να πει εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Τι ακριβώς θέλει να πει? Έτσι πιστεύω συμβαίνει και με την περικοπή που έχουμε μπροστά μας. Ο Ιησούς Χριστός μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη και λέει ότι εκεί το θέμα ήταν να τηρείς τους όρκους σου, να μην είσαι επίορκος ή να μην βιάζεσαι να δίνεις υποσχέσεις σε άλλα μέρη ή να μίλες ψέματα όταν υποτίθεται οκίζεσαι κάτι, έτσι όλα αυτά τα πράγματα χωράνε μέσα στην φράση της επιορκίας, έτσι. Αυτό ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη, μοιάζει να λέει ο Ιησούς Χριστός, αλλά εγώ τώρα σας λέω να μην ορκίζεσαι καθόλου. Τώρα, τι ακριβώς θέλει να πει? Γιατί όταν, για παράδειγμα, προχωρούμε λίγο στην Καινή Διαθήκη και φτάνουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο 1, στο εδάφιο 9, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Μάρτης μου ο Θεός, που τον λατρεύω με το πνεύμα μου, διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Υιού του, πως σας θυμάμαι αδιάκοπα». Με άλλα λόγια, αμφισβητούσαν ή υπήρχε κάποια αμφιβολία ενδεχομένως και λέει ο Παύλος: «Μάρτης μου ο Θεός, σας θυμάμαι πάντοτε σε όλες μου τις προσευχές». Και στην Γαλάτα, στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 20, λέει ο Παύλος ξανά: «Για όσα γράφω, μάρτης μου ο Θεός. Δεν λέω ψέματα». Άρα καταλαβαίνουμε ότι λέμε ναι, τι ακριβώς εννοεί, τι θέλει να πει, ποιο είναι το νόημα και το μήνυμα και η ουσία αυτής εδώ της εντολής. Και αν δεν σας πείθουν όλα αυτά, επιτρέψτε μου μία ακόμη περικοπή να διαβάσω από την Καινή Διαθήκη, από την προς Εβραίους επιστολή, από το κεφάλαιο 6, όπου λέει τα εξής, και είναι εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μιλά για όρκο που πήρε ο Θεός και λέει, εδάφιο 13, «Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή του στον Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε ανώρος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγοντας: Σου υπόσχομαι ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους. Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση και με την υπομονή του πέτυχε την εκπλήρωσή της». Εδάφιο 16. «Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους και ο όργος δίνει για αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Ο Θεός λοιπόν, επειδή ήθελε να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομήσουν τα όσα υποσχέθηκε, ότι η απόφασή του ήταν αμετάκλητη, την εγγύθηκε με όρκο». Εδώ το ενδιαφέρον δεν είναι ότι ο Θεός δεσμεύεται με όρκο προς τον Αβραάμ, αλλά το γεγονός ότι ο συγγραφέας προς Εβραίους δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα με το να ορκίζεται κάποιος σε κάποιον ανώτερό, σε μια ανώτερη αρχή για να υποδηλώνει το βέβαιο της δήλωσής του. Έτσι. Άρα λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερους, επιστρέφουμε στο ερώτημα. Τι ακριβώς θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός όταν με αυτόν τον απόλυτο τρόπο λέει «Οικούσατε ότι ερέθη, εγώ όμως σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου». Τι ακριβώς θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την ανάλυση του θέματος, την μελέτη μας, πρώτα απ' όλα ψάχνοντας να βρούμε το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα με τον όρκο. Σας μπέρδεψα, έτσι. Προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους όρκους. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, μην ορκίζεστε καθόλου. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα του όρκου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την ερώτηση. Και η απάντηση είναι προφανής. Είναι ότι είμαστε άνθρωποι και τότε και τώρα που είμαστε επιρρεπείς στο ψέμα. Ας μείνουμε όμως στο τώρα και ας αφήσουμε τους αρχαίους. Είμαστε κοινωνίες εθισμένες στο ψέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ήμασταν κοινωνίες που λέγαμε μόνο την αλήθεια και κυριαρχούσε η αλήθεια, δεν θα συζητούσαμε καν για αυτό το ζήτημα. Αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα και υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Επειδή είμαστε κοινωνίες και τότε και τώρα εθισμένες στο ψέμα. Και δεν υπάρχει καλύτερη αφετηρία για να μιλήσουμε γι' αυτό και να σας το δείξω μιλώντας για την πολιτική. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, το είχα αναφέρει νομίζω κάποια άλλη φορά στο παρελθόν, από τις εκδόσεις Πατάκη, με τίτλο «Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα». Και είναι ενδιαφέρον ότι ο συγγραφέας αυτός, πολιτικός επιστήμονας, αφού αναλύει το γιατί, πρώτα απ' όλα το ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα, δεύτερον το γιατί λένε ψέματα, και το ενδιαφέρον ότι καταλήγει ουσιαστικά λέγοντας ότι ξέρει σε κάποιες περιπτώσεις καλό είναι να λένε ψέματα. Δηλαδή υπάρχουν ψέματα και ψέματα. Βλέπετε ξανά ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να ελέγξουν την κοινωνία του ψεύδους βλέπουμε να υπάρχουν τέλος πάντων οι ανοιχτές πορτούλες που οδηγούν προς το ψέμα. Και βέβαια επιτρέψτε μου να πω ότι το ενδιαφέρον στο βιβλίο αυτό δεν είναι το ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι εμείς τα πιστεύουμε. Έγινε λέει μια έρευνα, αναφέρουμε στο βιβλίο, το 2010 από ένα πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την οποία το 91% των Αμερικανών ψηφοφόρων είχε διαπιστώσει ψέματα και παραπλανητική πληροφόρηση σε πολιτικές διαφημίσεις. Και όμως πήγε και ψήφισε αυτούς τους ανθρώπους που το 91% είπαν, ξέρεις, κάπου σε αυτά που λένε μας δουλεύουν. Αλλά πάνω να τους ψηφίσω. Βλέπετε, αυτό σημαίνει κοινωνία εθισμένη στο ψέμα. Όχι απλά λέω το ψέμα, αλλά και το ανέχομαι σαν κάτι το δεδομένο, σαν ένα κομμάτι της ζωής. Έτσι. Και είναι για μένα απολύτως φυσιολογικό. Στην Ευρώπη, το 2012, η εφημερίδα Independent έκανε μια έρευνα και βρέθηκε ότι στη Μεγάλη Βρετανία το 62% θεωρεί ότι οι πολιτικοί στη Μεγάλη Βρετανία, ότι οι πολιτικοί ψεύδονται διαρκώς και ασύστολα. 62%. Φανταστείτε να κάνουμε αυτή την έρευνα στην Ελλάδα, έτσι. Θα χτυπούσαμε το τέλειο εκατοστάρι εδώ πέρα. Εκτός τέλος πάντων από τους πολιτικούς, αν τους αφαιρούσαμε, γινόταν 99 κάτι ένα ποσοστό. Λοιπόν, αυτή είναι η κοινωνία μες στην οποία ζούμε. Και προσέξτε, πολύ συχνά λέμε, α, αυτή είναι η πολιτική. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο την πολιτική, αφορά όλους μας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη χρονιά που επέστρεψα από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις σπουδές μας και μιλούσα τότε στο συνέδριο της ΚΕΝ, θυμάμαι, και το θέμα μου ήταν η εμπλοκή μας μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, και τόλμησα τότε να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν και χριστιανοί πολιτικοί, ότι πρέπει σε όλες τις σφαίρες της δημόσιας ζωής να υπάρχουν άνθρωποι πίστης. Και σαν να με φάνε μετά, είναι δυνατόν η πολιτική είναι μέσα στο ψέμα, μέσα στην απάτη, δεν είναι δυνατόν ένας χριστιανός να γίνει ποτέ πολιτικός και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε, είχα καμιά τριανταριά, σαρανταριά ανθρώπους γύρω μου. Τέλος πάντων τελείωσα από αυτό και πήγα να πιω καφέ με έναν νέο από την εκκλησία, τώρα έχει μεγαλώσει 50 χρόνια, και μίλωσαμε για τη δουλειά του, ήταν στις πωλήσεις, του λέω πώς θα πας. Πώς να τα πάω, λέει, μέσα στο ψέμα, μέσα στο ψέμα. Και τότε συνειδητοποίησα, γιατί ξέρετε, εμείς οι ποιμένες πολλές φορές ζούμε μέσα στους γυάλινους πύργους μας, ότι πείτε μου ποιος τομέας της ζωής δεν σε φέρνει αντιμέτωπο με την πραγματικότητα του ψεύδους. Έτσι. Πολλές φορές λέμε η πολιτική, αλλά σκεφτείτε κάθε σφαίρα της ζωής μας αγγίζεται η επιχειρηματικότητα. Διάβαζα διάφορα άρθρα από το Harvard Business Review, ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό το πράγμα, συζητήσεις σχετικά με την ηθική του ψεύδους μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα στην επιχειρηματικότητα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις με κάποιον τρόπο βρίσκεται ένας τρόπος να τα δικαιολογήσουν όλα αυτά. Να πεις ότι ξέρεις, ναι, είναι κάποιες φορές απαραίτητο, κάποιες φορές αναγκαίο. Και αυτοί είναι τουλάχιστον άνθρωποι που ανοιχτά τα συζητούν. Φανταστείτε τι γίνεται παραπέρα, παραέξω. Αυτό είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα, έτσι. Είναι ότι ζούμε σε κοινωνίες ψεύδους. Αλλά τώρα το θέμα είναι πώς το αντιμετώπισε αυτό. Προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισαν οι Ιουδαίοι της εποχής του Ιησού Χριστού. Επειδή λοιπόν είμαστε τόσο ανακατεμένοι με το ψεύμα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δίνουμε σινιάλα στον άλλον με τον οποίο συνδιαλλαγόμεθα ή συναλλασσόμεθα, για να καταλαβαίνει πού το εννοώ και πού δεν το εννοώ αυτό το οποίο λέω. Έτσι λοιπόν υπήρχε ένα δεδαλώδες περίτεχνο σύστημα όρκων. Και για να σας το δείξω αυτό, δεν χρειάζεται καν να βγούμε από την Καινή Διαθήκη, αλλά πριν δούμε μερικές μαρτυρίες μέσα από την Καινή Διαθήκη, να σας πω ότι υπάρχει ένα βιβλίο, ένα κείμενο που είναι η Μισνά, έτσι τη λένε, που συγκροτήθηκε, έγινε βιβλίο περίπου τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο περιγράφει πάρα πολλές ιουδαϊκές ερμηνείες, παραδόσεις. Μισνά σημαίνει επανάληψη. Είναι αυτά τα πράγματα που λεγόταν ξανά και ξανά. Υπάρχει 7 βιβλία, υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που το θέμα του είναι η όρκη. Δηλαδή η ιεραρχία όρκων. Αν ορκιστείς εκεί, είσαι απόλυτα δεσμευμένος. Αν ορκιστείς λίγο πιο κάτω, είσαι λιγότερο δεσμευμένος. Αν ορκιστείς σε εκείνο, είσαι πολύ λίγο δεσμευμένος. Έτσι, οπότε διάλεγες ποιον όρκο σου τέριαζε. Προσέξτε, όλο αυτό το σύστημα δηλαδή της ορκομοσίας, αντί να γίνει ένα εργαλείο που θα οδηγήσει προς την αλήθεια, έγινε ένας τρόπος χειραγώγησης και συγκάλυψης του ψεύδους. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και για να δείτε ότι αυτό είναι έτσι, δείτε πολλά την ίδια την περικοπή που διαβάσαμε. Ακούστε τι διαβάσαμε εκεί πέρα. Μιλάει ο Ιησούς Χριστός για διάφορα είδη όρκων. Λέει στο εδάφιο 34, να μην ομώσετε εις τον ουρανό. Εδάφιο 35, μήτε εις την γην. Εδάφιο 36, μήτε εις την κεφαλήν σου. Και στο 35, μήτε εις Ιεροσόλυμα. Βλέπετε, υπήρχαν διάφορα είδη όρκων, από τα οποία διάλεγαν αναλόγως. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι στο κεφάλαιο 23, Ματθαίος κεφάλαιο 23, εδάφιο 16, ΚΓ 16. Επιτρέψτε μου αυτό να το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, που έχει βγάλει ένα καταπληκτικό, η βιβλική εταιρεία, ένα καταπληκτικό βιβλίο με quiz γνώσεων από την Αγία Γραφή. Το πρέπει να το βρούμε και να το πάρουμε όλοι με τα παιδιά μας και οι μεγάλοι να το κάνουμε για να δούμε πόσο ξέρουμε την Αγία Γραφή. Κλείνει η παρένθεση, αλλά είναι μια καταπληκτική έκδοση και αξίζει συγχαρητήρια. Και δεν πρόκειται να πω και κάτι κακό τώρα για την Νέα Μετάφραση, δεν το λέω έτσι για να... Αλλά ακούστε τώρα το εδάφιο. Το λέω από την Νέα Μετάφραση για να καταλάβουμε. Αλίμονό σας οδηγεί τυφλή που λέτε, όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Δείτε τώρα τα κόλπα που κάνανε με τους όρκους. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Λέτε ακόμη, όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε όποιον κατοικεί εκεί μέσα. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Κάνανε ένα περίτεχνο σύστημα όρκων που διάλεγες αναλόγως και ουσιαστικά σε τι αποσκοπούσε όλο αυτό το σύστημα? Στο να ξεγελάσεις τους άλλους. Να πεις, α, ξέρεις κάτι, εγώ δεν ορκίστηκα εκεί, άρα δεν οφείλω να τηρήσω αυτό που σου είπα. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπισαν το ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα άλλο πρόβλημα. Γι' αυτό μιλήσαμε για το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχει το πρόβλημα του ψεύδους. Αλλά αυτού του είδους το σύστημα των όρκων είναι επίσης προβληματικό. Γιατί δεν έρχεται να αντιμετωπίσει το ψεύδος, αλλά έρχεται να το διαχειριστεί ξανά προς όφελος του ανθρώπου. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, ξέρετε κάτι, ξέρετε ποια είναι η άποψή μου? Μην έχετε καμία σχέση με αυτή τη λογική. Όταν λέει μη ομώσε όλος, απορρίπτει όλο αυτό το πράγμα στους Χριστούς. Λέει, ουσιαστικά θα περιμέναν και να πούνε, Ραβί, διδάσκαλε, ποιο είναι το δικό σου σύστημα, για δείξε μας κάποιο δικό σου έβριμα, έτσι, κάποιο δικό σου κόλπο, πώς εμείς τώρα να ιεραρχήσουμε τους όρκους. Αφήστε έξω αυτό το πράγμα, βγείτε έξω από αυτή την λογική και ερχόμαστε τώρα στην εναλλακτική. Η εναλλακτική που Ιησούς Χριστός έρχεται και θέτει μπροστά μας είναι, σε εσάς πρέπει να ισχύει ότι το ναι σας πρέπει να είναι ναι και ότι το όχι σας πρέπει να είναι όχι. Με άλλα λόγια, πρέπει η κοινότητα της πίστης να είναι τέτοια ώστε να είναι γνωστή σε όλους για την αλήθεια της. Πρέπει οι σχέσεις να είναι τέτοιες ώστε να μην χρειάζεται, να μην είναι θέμα επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, αλλά δεν χρειάζεται να πάρω έξτρα επιβεβαιώσεις. Να είναι τέτοιες οι σχέσεις μας εδώ πέρα που ο λόγος του ενός προς τον άλλον να είναι αρκετός. Προσέξτε, το είπαμε και στην αρχή, η επιτεώρος ομιλία δεν είναι πρόγραμμα αναμόρφωσης του κόσμου. Δηλαδή, μην πάμε αύριο και πούμε, α, ο κόσμος πρέπει να γίνει ένας κόσμος που θα κινείται με χριστιανικές αρχές. Πας λοιπόν στην τράπεζα και λες, δώσε μου 1000 ευρώ. Και σου λέει, ποιος είσαι, είμαι ο γιο της Κανταρτσής. Δώσε μου την ταυτότητά σου. Δεν χρειάζεσαι ταυτότητα γιατί ο λόγος μου αρκεί. Έχεις 1000 ευρώ, έχω 1000 ευρώ. Απόδειξε το μου, δείξε μου το τέτοιο. Όχι, στα δίνονται 1000 ευρώ. Τα πήρες, θα υπογράψεις. Όχι, γιατί καταλαβαίνετε, έτσι είναι αφελές και ανόητο να πάρουμε την επιτόρος ομιλία και να πούμε να πώς πρέπει να κάνουμε τον κόσμο. Ούτε επιτόρος ομιλία είναι ηθική ήρωες. Ξέρετε που υπάρχουν αυτές οι ελιές για ήρωες, από εκεί πέρα την έμπνευση, που κάνει τεράστιες ελιές που μία τρως και σου αρκεί. Ούτε είναι ηθική για κάποιους από εμάς οι οποίοι θα είναι οι σούπερ ήρωες. Είναι ο χαρακτήρας της κοινότητας της πίστης. Είναι το πώς πρέπει να μοιάζει αυτή η εναλλακτική κοινότητα. Ο κόσμος έξω είναι ένας κόσμος εθισμένος στο ψέμα. Ακόμα και όταν προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα, μπερδεύεται ακόμη χειρότερα. Όμως εδώ, αυτή η κοινωνία, αυτή η κοινότητα της πίστης, πρέπει να χαρακτηρίζεται από έναν άλλον τρόπο ύπαρξης. Εδώ το ναι είναι ναι. Το όχι είναι όχι. Εδώ λέμε την αλήθεια. Και ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας την Εκκλησία, λέει τα εξής. Ακούστε στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, κεφάλαιο Δέλτα, μιλάει για την ζωή της αδελφότητας και λέει τα εξής. Ξεκινώ με το εδάφιο 15, αν θέλετε ανοίξτε. Εφεσίους Δέλτα, εδάφιο 15. Λέει, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Άλλο μεγάλο κήρυγμα, έτσι. Η αλήθεια ναι, αλλά από αγάπη, με αγάπη, για αγάπη, έτσι. Αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα. Και συνεχίζει στο εδάφιο 23 και λέει, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων, των κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αλήθειας. Πώς θα γίνουμε αγιότεροι μέσα στην Εκκλησία, μιλώντας την αλήθεια ο ένας τον άλλον. Εδάφιο 25, όθεν απορρίψαντε στο ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαθος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Μέλη αλλήλων. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα, και με αυτό ολοκληρώνουμε. Πώς θα γίνουμε μια τέτοια κοινότητα? Πώς θα φτάσουμε και ποια είναι τα κίνητρα για να γίνουμε μια κοινωνία αλήθειας. Μια κοινωνία που το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Δύο πράγματα θα ήθελα να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι, έχει να κάνει με τον Θεό που φοβόμαστε. Με τον Θεό που φοβόμαστε. Το πρώτο πράγμα που θα μας κάνει να είμαστε πιστοί στα λόγια μας είναι το να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα μας διατυπώνεται, εκφέρεται, λέγεται ενώπιον του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να ορκιστείς τον Θεό, ήδη ο κάθε λόγος σου είναι ενώπιον του Θεού. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε πίσω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ε, λέει, εδάφιο 14. Εγώ σας λέω να μη ομώσετε μη δόλος, μήτε εις των ουρανών. Τι κάνανε αυτοί οι έξυπνοι? Έξυπνοι. Λέει τώρα, αν ορκιστώ στον Θεό, την έχω βαμμένη. Από τον Θεό δεν γλιτώνεις. Αν αθετήσω τον όρκο μου, θα με καταραστεί ο Θεός, θα με τιμωρήσει. Ας ορκιστώ σε κάτι πιο κάτω. Στον ουρανό, για παράδειγμα. Είμαι πιο ασφαλής εκεί πέρα, έτσι. Αλλά προσέξτε τι λέει ο Θεός. Μην ορκίζεσαι, λέει, στον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού. Του Θεού είναι κι αυτός. Στον Θεό τελικά αναφέρεσαι. Άλλοι λένε, α, ο ουρανός τέλος πάντων έχει σχέση με τον Θεό, ας ορκιστώ σε κάτι πιο χαμηλό, να ορκιστώ στη γη, εδάφιο 35. Μήτε εις την γη, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτού. Κάποιοι άλλοι λοιπόν λένε, τότε μήπως να ορκιστώ στην Ιερουσαλήμ, σε μια πόλη. Μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλη του μεγάλου βασιλέως. Τότε να ορκιστώ στον εαυτό μου, για να είμαι σίγουρος. Μήτε εις την κεφαλήν σου να ομώσεις. Γιατί και ο κεφάλι σου και αυτό σου δεν είναι δικό σου, από τον θεωρίζεται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί λένε, ξέρεις κάτι, μπορώ με τα λόγια μου να αποφύγω τον Θεό, στην πραγματικότητα λέει ο Ιησούς Χριστός ότι κάθε κουβέντα που βγαίνει από το στόμα σου βγαίνει μπροστά στον Θεό. Είναι ενώπιον του Θεού. Είσαι υπεύθυνος μπροστά στον Θεό για κάθε τι το οποίο λες. Είτε ορκίζεσαι είτε δεν ορκίζεσαι, το ίδιο έχει να κάνει. Είτε ορκίζεσαι στον Θεό, είτε στον ουρανό, είτε στη γη, είτε στη Ιεροσόλυμα, είτε στο κεφάλι σου, είτε στις τρίχες σου. Δεν έχει καμία σημασία για τον Θεό, δεν έχει καμία διαφορά. Κάθε τι το οποίο λες, σκεφτείτε το. Κάθε κουβέντα την οποία λέμε προς τον Θεό, αλλά και προς τους ανθρώπους, λέγεται ενώπιον του Θεού. Και μια μέρα ο Θεός θα μας πει, για έλα εδώ εσύ. Εσύ δεν είσαι αυτός που είπες εκείνο ή το άλλο. Την προηγούμενη Κυριακή θα πρέπει να διαβάσετε στο Αποκαρδιάς κάτι που νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο του Ιερεμία. Δεν έχει να κάνει εδώ με όρκους, αλλά έχει να κάνει με δηλώσεις και με ομολογίες. Ο Ιερεμίας στο κεφάλαιο Λάμδα Β, κεφάλαιο 32, λέει κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχει τίποτα δύνατο για τον Κύριο. Ο Θεός του ζητάει κάτι περίεργο να κάνει, να αγοράσει ένα χωράφι τη στιγμή που τα στρατεύματα των Βαβυλωνίων μπαίνουν μέσα στην Ιερουσαλήμ και θα την κυριεύσουν, θα φύγουν εχμάλωτοι. Τα ξέρει ο Ιερεμίας, τα έχει πει ο ίδιος ο Ιερεμίας. Και τώρα ο Θεός του ζητά να κάνει ακριβώς το ανάποδο από αυτό που κάθε ένας λογικός άνθρωπος θα έκανε την ώρα του πολέμου. Δηλαδή να ρευστοποιήσει την ακίνητη περιουσία του, να πάρει τα χρήματα και να σηκωθεί να φύγει. Ο Θεός του λέει να επενδύσει, να αγοράσει ένα χωράφι. Και ο Ιερεμίας κάποια στιγμή λοιπόν λέει. Σε ανύποπτο χρόνο δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο στον Κύριο, αλλά μετά αρχίζει και παραπονιέται. Και λέει και αυτό που μου ζητάς δεν είναι δίκιο, και αυτό που μου ζητάς δεν είναι σωστό, και αυτό που μου ζητάς δεν γίνεται κτλ. Και έρχεται ο Θεός και του επιστρέφει τα λόγια του. Και του λέει υπό μορφή ερώτησης, Ιερεμία, υπάρχει τίποτα δύσκολο για μένα? Τρομερό, ε. Παίρνει τα λόγια του Ιερεμία και του τα γυρνάει πίσω ως ερώτηση. Εσύ δεν είσαι που είπες? Εσύ δεν είσαι που ομολόγησες? Κάθε φράση μας, κάθε κουβέντα μας, είτε προς τον Θεό, είτε προς τον αδελφό μας, είτε προς οποιοδήποτε, την λέμε μπροστά στον Θεό. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό στα σοβαρά υπόψη μας. Το πρώτο κίνητρο λοιπόν είναι ο φόβος του Θεού. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη. Και αυτό είναι η έλξη του Θεού. Είναι το ότι θέλουμε να είμαστε σαν τον Θεό. Δεν είναι ότι φοβόμαστε τον Θεό, αλλά είναι ότι επιθυμούμε να μοιάσουμε στον Θεό. Ακούστε την περικοπή από την Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 1, Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17 με 22. Και αυτό θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Θα ξεκινήσω από το εδάφιο 15, Β' Κορινθίους, κεφάλαιο Α, ξεκινώ με το εδάφιο 15. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Με αυτή την πεποίθηση, λέει ο Παύλος, ήθελα την προηγούμενη φορά να έρθω κοντά σας για να χαρείτε άλλη μια φορά. Από σας θα ανέβαινα στη Μακεδονία και από εκεί θα ερχόμουν πάλι σε εσάς και εσείς θα με ξεπροβοδίζετε για την Ιουδαία. Μήπως άραγε αυτό το σχέδιό μου ήταν επιπόλαιο ή μήπως αυτά που σκέφτομαι είναι σκέψεις ανθρώπινης αδυναμίας, όσοι στη σκέψη μου να μπερδεύονται το ναι και το όχι. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, εφαρμόζει τον Ματθαίο εδώ πέρα. Και ουσιαστικά μάλλον τους είχε υποσχεθεί, ίσως τους έδωσε την εντύπωση θα τους επισκεπτόταν και δεν έγινε αυτό το πράγμα. Και ο Παύλος νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί και να εξηγήσει το γιατί. Δεν λέει, έλα τώρα μια κουβέντα ήταν, την είπαμε και έφυγε. Νιώθει την ανάγκη να είναι συνεπής με τα λόγια του. Το ερώτημα είναι γιατί. Αυτό είναι που ψάχνουμε. Τι κάνει τον Παύλο το ναι του να είναι ναι και το όχι να είναι όχι? Είναι μήπως μόνο το γεγονός ότι φοβάται ότι μια μέρα ο Θεός θα του πει, κοίταξε τι επιπόλαιος που ήσουν και τι λόγια ήταν αυτά που έλεγες? Όχι. Το κίνητρο είναι άλλο, εδάφιο 18. Θέλω να είμαι άνθρωπος που το ναι μου είναι ναι και το όχι μου είναι όχι. Γιατί, εδάφιο 18, ο Θεός είναι αξιόπιστος μάρτυρας. Ότι αυτά που σας είπαμε δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός που σας κηρύξαμε εγώ, Σιλουανός και ο Τιμόθεος, δεν ήταν ναι και όχι ταυτόχρονα, αλλά ήταν αυτός που πραγματοποίησε το ναι του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Αυτός είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε το Θεό δι' αυτού λέγοντας αμήν. Ο λόγος που το ναι μας πρέπει να είναι ναι και το όχι μας πρέπει να είναι όχι είναι τελικά επειδή θέλουμε να μοιάσουμε στον Θεό μας. Αυτό είναι το παράδοξο αυτής της νέας ηθικής. Δεν είναι μια ηθική η οποία γεννιέται από το πρέπει, αλλά από το θέλω. Δεν είναι μια ηθική η οποία επιβάλλεται, αλλά είναι μια ηθική η οποία εμπνέεται. Ξεκινά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με αυτή τη φράση, να είστε, μάλλον καταλήγει με την φράση, να είστε τέλειοι όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι τέλειος. Θέλεις να μοιάσεις του πατέρα σου, θέλεις να μοιάσεις του ουράνιου Θεού, θέλεις να μοιάσεις σε εκείνον ο οποίος έκανε τα πάντα για σένα. Εκείνος λοιπόν μέσω του Ιησού Χριστού φανέρωσε ότι το ναι του είναι ναι, ότι κανένας λόγος του δεν πάει χαμένος, ότι καμιά του υπόσχεση δεν μένει ανεκπλήρωτη, ότι αυτό που λέει το τηρεί και εμείς είμαστε η κοινότητα αυτού του Θεού και η ζωή μας, η σχέση μας πρέπει αυτό να μαρτυρά, ιδιαίτερα πρέπει να πω, μέσα στην Ελλάδα το 2013. Το βασικό πρόβλημα της πατρίδας μας είναι η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα. Μία διαφθορά που διαχέεται μέσα στο κάθε τι, μέσα στο παραμικρό. Και ποια είναι η ελπίδα? Ένας εναλλακτικός τρόπος ύπαρξης. Η ελπίδα δεν είναι να πει σε κάποιους ανθρώπους, ξέρεις, να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Η ελπίδα είναι άνθρωποι να δουν στην Εκκλησία έναν άλλον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να υπάρξει. Μια εναλλακτική κοινωνία, μια εναλλακτική πόλη, την πόλη του Θεού, η οποία όπως προσευχηθήκαμε στέκεται πάνω στο όρος και είναι ορατή από όλους και η πόλη του ανθρώπου την βλέπει και λένε ναι, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πορευθούμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Η Εκκλησία πρέπει να είναι η μαρτυρία του Θεού μέσα στον κόσμο. Και το ερώτημα είναι τελικά για μας. Είμαστε άνθρωποι της αλήθειας. Αυτά τα οποία λέμε στον Θεό, αυτά τα οποία λέμε στον άλλον, θα προσεύχομαι για σένα. Προσέξτε, ο Ιάκωβος είναι ο μόνος ο οποίος επαναλαμβάνει κατά λέξη τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού, που λέει μη ομώσε όλος, έτσι, το ναι, ναι, το ου, ο Ιάκωβος. Γιατί ο Ιάκωβος, νομίζω, ζει την εξής εμπειρία. Επιτρέψουμε εδώ πέρα μια εικασία, την οποία τη βρίσκουμε στην επιστολή του. Βρίσκει ανθρώπους που παίρνουν άριστα, μάστερ στα λόγια. Έρχεται ο άλλος πεινασμένος, γυμνός, ρακέδιτος, λέει υπάγεται την ειρήνη, θα προσεύχομαι για σένα. Αυτός που έχει πολλά λόγια, πολλά λέει, αλλά τι κάνει? Ας γίνουμε μια κοινότητα, που ίσως τα λόγια μας θα είναι μετρημένα, αλλά κυρίως θα είναι αληθινά. Και με αυτόν τον τρόπο ας γίνουμε μια μαρτυρία. Ένας εναλλακτικός τρόπος ύπαρξης μέσα σε έναν κόσμο που είναι θυσμένος στο ψέμα. Και όλα αυτά επειδή ποθούμε να είμαστε και να μοιάζουμε με τον Θεό στον οποίο ανήκουμε. Αμήν.